Blaðsíða 10. Byggingar efni alheimsins. Legoland í Danmörku er sannkallaður undra heimur. Allar byggingar í Legolandi eru úr kubbum. Legokubbarnir bjóða upp á óteljandi möguleika. Ef þú hefðir ótakmarkaðan fjölda kubba af 90 gerðum, mislitum og misstórum, gætir þú sennilega búið til ótrúlega margar gerðir af kubbabyggingum. Allt sem er í kringum þig, allir hlutir, allt sem þú sérð og getur snert, er gert úr örsmáum ögnum sem kallast frumeindir, atóm. Þessar frumeindir bindast saman í sameindir. Frumeind er því eins og einn kubbur og með því að raða tveim eða fleiri kubbum saman getur þú búið til sameind. En þar með er ekki öll sagan sögð, því það þarf gríðarlegan fjölda sameinda til að mynda eitthvað sem við sjáum með berum augum og getum snert. Frumur líkamans eru hver um sig úr miljónum frumeinda. Frumeindir eru svo agnarsmáar að þú getur ekki einu sinni séðar með sterkustu smásjónum og alls ekki með stækkunargleri. Frumeindir. Frumeindir eru minnstu byggingareiningar allra efna. Þær eru svo litlar að í einum títiprjóns haus eru fleiri en 100.000 miljónir frumeinda. Þótt ótrúlegt sé, þá er allt efni gert úr þessum frumeindum sem tengjast saman á margvíslegan hátt. Sömu tegundir frumeinda er að finna á jörðinni og annar staðar í alheiminum. Hugsaðu þér, allt sem er á fjarlægustu reikistjörnu alheimsins er úr sömu tegundum frumeinda og allt sem er á jörðinni. Furðulegt, finnst þér ekki?